Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge, der flyder nogle stærkt overvågede sociale medier rundt sammen med nogle stærkt overvågede rigtige medier og nogle fake news og sådan noget. Vi lever nemlig i en tid, hvor de, der skulle fortælle os sandheden om verden og forsvare os mod magtmisbrug og retfærdighed, det er dem, som indimellem bliver kaldt journalister. Der mange steder, det bliver de fængslet, overvåget og intimideret af regeringer. Vi har besøgt Trine Christensen, generalsekretær Amnesty International. Velkommen til dig. Er det blevet farligere at være journalist, end det var før?
Helt klart. Helt klart. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Med den teknologi, som regimer rundt omkring råder over, så bliver journalister overvåget i langt højere grad, og det bruger man mange steder til at fængsle folk. Så det er der ingen tvivl om.
Hvorfor tror du lige, man går? Hvorfor går man efter journalister lige nu?
Ja, altså, man har vel altid gået efter journalister, fordi det er jo den, der er ikke uden grund til, at man kalder den fjerde statsmagt. De er jo med til at holde statsledere, regeringer og politikere op på deres ord og går efter korruption og går efter den slags ting. Så de har det jo med at eksponere ting, som man ikke ønsker at få frem i lyset. Så hvis man har nogle ting, man ikke vil have frem i lyset, så er journalisterne jo på en eller anden måde fjende.
Det er jo så journalister. Der er rigtig mange mennesker, der mener, at sådan nogen som dem og sådan nogen som os, det er der, man er også kun bøvl med. Hvorfor skulle andre mennesker bekymre sig om det?
Det er et af grundpillerne for vores frie samfund, det er, at der er flere kilder til information, at der er nogen, der kan komme med andre bud på, hvordan verden ser ud, og afsløre der, hvor der er magtmisbrug. Vi ved, at der, hvor magten koncentrerer sig, og jo mere diktatorisk at den magtkoncentration er, jo mere er der behov for nogen, der tør sige den imod.
Vi har også besøgt vores sikkerhedskonsulent, Jakob Wolfhegel. Du er pludselig gået hen og blevet utrolig glad for en iPhone, som jeg har opdaget, at du sidder og piller med hele tiden, som om du var en eller anden 14-årig, som lige har fået den sidste nye model. Det lyder sådan meget lidt sikkerhedsagtigt, det der. De fleste folk, der går op i sådan noget med at programmere og rode med tingene, de vælger normalt sådan noget med Android eller sådan noget. Hvad er der sket?
Jamen, jeg har bare givet op. Eller nej, det, men nej, jeg har, eller, der er kommet en jailbreak til iPhone 10.2. Så nu har jeg jailbreaket min telefon igen, så nu er jeg ganske glad og lykkelig. Nu har jeg fuld adgang til den. Det er så det er jo lidt sjovt at rode rundt i systemet og se, hvad der
er. Det der jailbreak, det er jo det, som hvis man spørger Apple, så vil de sige, det så ødelægger du din telefon det med den fine ja, Apple software.
Ja, jeg tror i USA, der mister man garantien, påstår de. De påstår det også i Danmark, men der er ikke nogen, der har prøvet det endnu. Ligesom ikke at få, men der er mange, hvis du går ind i en Apple Store, der ligger nogle ikoner på den, som hvis de ligger på den, så bliver du smidt ud af butikken igen.
Så vil de ikke snakke med dig?
Nej, så vil de ikke ræbe af din telefon.
Så den er lidt smule slem, den der telefon, men den giver dig også nogle fordele, mener du?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg kan, ja. Som for eksempel med YouTube og sådan noget, jeg kan installere ting ovenpå, så jeg ikke har nogen reklamer. For eksempel. Ja, der er mange gode ting ved det. Altså, ja, så den er sjov at rode med. Altså, den er lige kommet her for en måned siden, så jeg skal jo prøve en masse ting af. Så mange af de her ting, der har virket til iOS 9.3, skal man jo prøve at se, om de virker til 10.2.
Det er måske lidt for teknisk, men vi vender tilbage til det. Igen lidt senere, vi skal høre meget mere om den her iPhone lidt senere hen. Vi har nemlig også, men vi har også vores disruption og digitaliseringsgeneralist, er han blevet her i dag. Johan Tillemann med i studiet. Johan, hvad for en telefon bruger du?
Jeg bruger en meget, meget gammel Sony Ericsson, så der altid er forbindelse. Og så bruger jeg en Android-telefon til alle de spændende ting og YouTube osv.
Men det skal være en meget, meget gammel telefon for dig, du altid har connection igennem. Det mener du ikke, smartphone skal
gøre? Jamen, det er fordi i gamle dage, der byggede man det med virkelig, virkelig stærke antenner. Og så brugte det ikke særlig meget strøm, fordi det havde en virkelig dårlig skærm. Så hvis man kan få et nyt batteri til de gamle telefoner, så løber man ligesom ikke rigtig tør for batteri. Og jeg er blevet rimelig træt af at løbe tør for batteri på min smartphone, for den dør hele tiden.
Hvis nu du skulle sidde og være sådan en, der skulle rejse ind i USA, vil du så tage din... Hvad for en telefon? Hvad er de telefoner, vil du så tage med?
Så vil jeg nok tage min gamle telefon med, tror jeg. Ud fra en betragtning om, hvad jeg er på den. Den er ligesom, det er ligesom offentligt alligevel, tænker jeg. Hvor på den, man har som smartphone, synes jeg, den bliver meget hurtig, meget mere personlig. Man får meget hurtigt ligesom genereret ting, som man ikke har lyst til at dele med hele verden, fordi den ligesom har en slags dagbogsfunktion også. Altså man har en kalender, og man har ligesom nogle noter og nogle billeder og sådan noget, som man måske ikke lige synes skal gemmes for evigt af amerikanerne.
Fordi der er problemer også i forhold til grænserne netop i øjeblikket, med at de faktisk gerne vil have adgang til for eksempel en social mediekonto, så du også gerne lige sige noget.
Jeg vil bare sige, at man går lige tage en backup af sin telefon, for eksempel i iTunes, eller sin Android, eller så lige factory reset, mens man smutter over grænsen, og så lægge sin backup på en krypteret harddisk på sin... Eller på en USB. Nej, måske ikke på en USB, men på sin computer.
Der er ret meget snak om, at folk bliver afvist ved grænsen, når de gør det. Altså, hvis de kommer med en helt ny telefon, hvor man kan se, om den er lige blevet reset, og lige blevet sådan... Så siger man, så kan du komme ind.
Seriøst?
Ja. Nå,
smart.
Altså amerikanske statsborger kan selvfølgelig godt,
okay.
Men...
ja, men det var et forslag. Men, okay,
men
det
de fjernede bare, så siger de, så kan du ikke få dit visum, så må du komme tilbage med en telefon, der er din egen.
Det var ærgerligt, for det var altså min plan, det der med at sige, at man kunne komme med en eller anden fuldstændig blank ting. Men altså, det, kan vi også, det skal vi snakke mere om.
De er gået rimelig meget amok i USA med det der. Og man kan sige, det er lidt ubehageligt. Jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at dele min telefon med de amerikanske, hvad er det, TSA der. De opererer jo også lidt i sådan et ingenmandsland, hvor det ikke engang rigtigt er USA, så du har ikke engang de rettigheder, du normalt vil have i USA.
Ja, der var en amerikaner, der blev tvunget til at låse sin telefon op. Han var også usikker på, hvad hans rettigheder var, om han overhovedet kunne få lov til at tale med en advokat først, så han låste den der telefon op, altså. Selvfølgelig har han skide bange, altså.
Og det er interessant for ham, det var, at han faktisk arbejdede for et amerikansk våbenfirma, han arbejdede for Lockheed Martin, ja, og det vil sige, at balladen var så, at han risikerede faktisk at afsløre firmahemmeligheder, den her sammenhæng.
Ja, præcis, og nå, det er der flere historier. Men ja, altså, han er også pakistansk afstamning, tror jeg nok. Ja. Altså, ja.
Vi vender tilbage til alle tre lige om lidt her i programmet, der kaldes Faglytte, hvor vi også skal høre om, hvordan det er at vokse op med mikrofoner i væggene i Bulgarien, og lidt om, hvor meget vi er villige til at betale kriminelle for at låse vores kryptologede data op. Det er alt sammen lige her midt inde i det her overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærhus. Velkommen til. Du er inde i Aflytte på Radio 24/7. Vi skal tale en lille smule om journalister. Et skidt folkefærd, kaldte min mor fra dem. Men også et folkefærd i modvind i verden for tiden. Trine Christensen, du er generalsekretær for Amnesty International, og lige holder særlig øje med journalister for tiden. Hvorfor?
Jamen, fordi vi kan se, at den her digitale verden, vi lever i, den overvågning, der foregår, bliver brugt rigtig meget, også imod journalister. Og det sker både sådan i forhold til altså helt specifikke phishing-kampagner. Amnesty afslørede her for 2 uger siden en kampagne, der havde været flere år under forberedelse med nogle journalister, som havde arbejdet på arbejdstagerrettigheder i Katar med en falsk person, der var blevet oprettet, og man simpelthen havde gået den vej ind for at få fat i deres Google passwords.
Det er ham, der hedder, eller den falske person kalder sig Sefana Malik.
Ja, faktisk en kvinde, der bliver nogle steder, så jeg hende beskrevet som en femme fatale, men uagtet.
En person, der gik for at være britisk uddannet menneskerettighedsaktivist i de forenede arabiske emirater, er afsted på en, der har konto på samtlige sociale medier, og også 500 kontakter på LinkedIn, og helt tilbage til 2014. Ja. Hvem var hun så i virkeligheden?
Jamen, det ved vi jo så ikke, men det viste sig at være en falsk profil, der var oprettet specifikt for at få fat i folk, inklusiv journalister, som arbejder, kunne vi se mønstret i på arbejdstagerrettigheder i Katar. Og det går ikke så godt med dem, hvis man skulle være i tvivl om det. Og det, man så gjorde igennem Malik her, det var at få folk til sådan lige oprette en kontakt, så var der lidt uskyldig chat, hist og pist, som regel om noget menneskerettigt. Det var meget sådan specifikt alt efter, hvilken target, altså person, man gik efter. Og så fik man så en eller anden bait, en eller anden form for lokkemad, der skulle gøre, at man skulle gå ind og prøve at åbne et Google Doc. Og så var der altså lavet en præfabrikeret side, som når man loggede ind der, så ud som om, at det var ens normale eget password, eller hvad hedder det, login-data og billede, og når man så skrev sit password ind, så blev det så opsnappet. Det skete for, at skete journalister fortalt de også.
Så det der simpelthen er sket, det er, at man har simpelthen klonet en Gmail-side, og så et link til den her, og så skal man bare logge ind, så det ser ud som lige noget almindeligt Gmail, og så afleverer man så simpelthen indirekte sit brugernavn og sit password.
Ekstremt sofistikeret og godt forberedt. Altså, så det er jo ret vildt, at man går så langt. Så det var en specifik kampagne, men vi ser jo et pres mange steder i verden på journalister.
Du har lige været i Tyrkiet, ved jeg, og der har været en del ballade. Der er faktisk en ny historie her i Aalbæk. Der er en korrespondent fra Der Welt, en der hedder Dennis Yükel, tror jeg. Han bliver tilbageholdt af tyrkisk politi i Aalbæk. Det er i forbindelse med en sag, hvor der har været noget hacking af den tyrkiske energiministers mails. Det er et hack, der er lavet en gruppe, der kalder sig for Red Hack. Og ham der, Dennis, han har sådan set gjort andet, han har skrevet om det. Men han bliver så indkaldt til spørgsmål, og de kan så holde ham i fængsel i op til 14 dage uden nogen retssag. Det er noget af det, du blandt andet følger med i. Det er også et mønster, hvor journalister generelt chikaneres i Tyrkiet. Hvad sker der derovre nu?
Jamen altså, hvis man skriver om noget, som regeringen ikke kan lide, uanset om man, altså det er ikke fordi, at den her mand selv har hacket noget, han har rapporteret om noget, der har ligget tilgængeligt på WikiLeaks siden december. Han beskriver, hvad det er, der sker, og sådan ser vi det på i mange andre tilfælde. Og det er altså tilstrækkeligt til, at man kan blive anklaget for terrorpropaganda. Og det er Dennis Yücel blevet for eksempel, ikke? Misbrug af data at være medlem af en terrororganisation. Og vi har nu omkring 150 journalister i fængsel i Tyrkiet med den her type anklager imod dem, simpelthen for i de fleste tilfælde at rapportere på ting, der sker, som at regeringen åbenbart ikke ønsker skal komme for dagens lys.
Ham der, Dennis, der som jo altså er udenrigskorrespondent for et ret anerkendt medie, Die Welt, der, altså, han er så en af dem, der sidder derinde. Men du har været i Tyrkiet selv her for nylig, og du blandt andet mødtes med en anden journalist, der hedder, jeg tror, det hedder Ahmet Sik, jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn korrekt. Der du talte med hans kone der. Hvordan går det med ham? Han har siddet inde lang tid, så vidt jeg ved.
Ja, han har siddet inde i to omgange. Først tilbage i 2011, fordi han skrev en bog, der afslørede infiltrering af en sekt i forskellige dele af militæret og regeringen. Nu sidder han så inde anklaget for at være en del af den her sekt, som han selv har været med til at afsløre. Så den diskussion, vi havde, og når man også kigger på den måde, at anklaget mod ham er bygget op på alle mulige måder, der faktisk modsiger sig selv. Altså han er anklaget for at være medlem af forskellige terrororganisationer og organisationer, der faktisk modarbejder hinanden. Så jeg startede med at sige til hvad hedder hun, konen her, at det var lidt som, det var lidt kafkansk. Og så begyndte hun at beskrive det videre, og så sagde hun, ja, det er egentlig for Kafka til at se light ud. Og det er jo lidt sådan, det er. Så her har vi endnu et eksempel på en fremtrædende journalist, en forfatter, som er under anklage for simpelthen at eksponere ting, der foregår. Ikke fordi, at han har opildnet til noget. Der er ingen, der siger, at det, han har skrevet, har været falsk. Men han bliver så kaldt for altså medlem af den her terrororganisation, hvilket jo er absurd, som han har været med til at afsløre dem.
Ja, det lyder skørt, men vi kan faktisk komme endnu tættere på i den her debat. I England, der er man i gang med at opdatere det, der hedder The Official Secrets Act fra 1989. Det er sådan en spionagelov, kan man kalde det. Og en af de ting, der er lagt op til her, det er, at whistleblower og journalister, de kan få op til 14 år i fængsel for at lægge eller skrive om tophemmelige dokumenter. Hvem tror du, sådan en lov egentlig er rettet imod lige i øjeblikket?
Jamen altså, det er jo rettet imod sådan nogle medier som The Guardian, som samarbejdede med Snowden i sin tid, da han kom med dokumenterne og var med til at gennemgå og sikre i øvrigt, at det ikke bare blev revl og krat, der blev delt ud af, men de ting, der faktisk var i offentlighedens interesse. De ting, der efter Amnestys mening var menneskerettighedsbrud. Det er jo en klar signal til folk, som har journalister, dagblade, aviser, som vil være med til at afsløre, hvad der er, der foregår, hvis det er ulovligt. Det er jo lige det, der er hele pointen. Det er jo ikke fordi, at vi skal have åbent for alt. Der er selvfølgelig også statshemmeligheder, der er i orden at have. Men dem, der afslører whistleblower, i det ligger der jo lige præcis, at det er ulovlige forhold, at det er offentlighedens interesse, at de bliver afsløret. Og det er der slet ikke plads til, det forsvar under den her lovgivning, og det er ekstremt farligt.
Der har været en tidligere whistleblower før, lang tid før, et forsnående, der hedder Catherine Gunn, som jeg faktisk har haft her i programmet en gang for mange år tilbage. Men hun har været ude at sige offentligt, at sådan noget som det her med, når man pludselig læner sig op af 14 års fængsel, hvor dommen før var maks 2 år, så kan man altså rent faktisk risikere, at folk vil sige, okay, det her det tør jeg simpelthen ikke risikere.
Det er klart. Det er klart. Jeg synes, når man kigger på de risici, som Alan Rusbridger og altså Guardian 2, da de publicerede Snowdens informationer, de var jo godt klar over, at de kunne risikere at få en hel masse tungt i hovedet. Og der var også mange trusler, som de blev udsat for fra den britiske regering. Men det blev ved truslerne. Og hvad er det her? Det er jo et forsøg på at lukke munden på folk. Og det, jeg tror, vi har brug for whistleblowers mere end nogensinde. Jeg synes, de sager, der er kommet frem, når vi kigger på, hvad der foregår i USA lige nu, Trump, som vi lige sad og talte om her, så får jeg helt ondt i hovedet af at tænke på, at vi ikke skulle kunne have whistleblowers, som netop kan afsløre, hvad der foregår bag alt det her vanvittige spin.
Man kan så sige jo bare lige for sådan en lille passant ting, det var, at under Obama, han har faktisk stået relativt hårdt ned på netop whistleblowers før, så der er ikke noget nyt under solen, hvad det angår. Han har faktisk offentligt udtalt netop i sin tid, at der ville være hård kurs over for whistleblowers under ham, og det har han i den grad også overholdt.
Det gjorde han også, og der må man sige, at endelig til sidst så frigiver han så Chelsea Manning, men det var jo den ene handling, som modstred alt det andet, han gjorde som præsident, som var at gøre det sværere for whistleblowers. Så vi må...
Det var også andre, der puttede ham i fængsel, jo. Altså...
True. Ja. Så under alle omstændigheder, så har vi virkelig brug for, at ikke at alle informationer skal deles med alle, det er jo ikke det, vi mener, men at informationer, som afslører lovbrud, som afslører menneskerettighedskrænkelser, det bør man ikke risikere 14 års fængsel for at komme med. Det er jo det, noget, vi burde, også politikerne, også regeringen, tage imod med kyshånd og sige, at det vil vi gerne have.
Det, der er ved at ske, det er jo så kort sagt til det der begreb, man havde før i tiden, hvor man sagde, at noget var i offentlighedens interesse. Og det vil sige, at så selvom der så var hemmelige ting bagved, hvis det var i offentlighedens interesse, så var det okay at publicere det. Og det har man haft masser af domme her i Danmark også, hvor man har sagt, at det kan journalisten ikke dømmes for, fordi det er offentlighedens interesse, at det her det kom ud. Det begreb, det er sådan set under kan man sige, i hvert fald under opløsning en række steder rundt omkring i verden på nuværende tidspunkt.
Det må man sige.
Hvad hedder det? Vi kan jo netop også tage, vi kan lige gå tilbage til Donald Trump. Han skrev for nylig på Twitter, hvor han snakker om the fake news media. Der siger han, det er, it's not my enemy, it's the enemy of the American people. Det er simpelthen hans udtryk. Det er en præsident, der altså kalder medierne for fjender af folk. Hvordan tror du det? Altså, hvordan påvirker det mediernes rolle i verden som sådan?
Det er ekstremt alvorligt. Det var faktisk påfaldende, synes jeg, da jeg var i Tyrkiet og talte med forskellige journalister og pårørende til journalister og mine egne kolleger, som jo i deres planer også har, hvad sker der, hvad vil jeg gøre, hvis jeg bliver arresteret? De siger alle sammen, samstemmende, de er meget bekymrede for, hvad der sker i USA, fordi det er jo en frontløber, det er jo et sted, som andre statsledere ser til, så hvis man begynder at tillade sig den slags udtalelser der, så vil det have en afsmittende effekt andre steder. Og så sagde Reporters Without Borders, da jeg mødtes med dem, Errol Ondaraklu, hvis sag også faktisk her om 2 uger er op igen. Han sagde, må jeg lige være mist min tråd her, men jo, han sagde, at det har jo taget Erdogan, altså præsidenten i Tyrkiet, 10 år at nå frem til den situation, vi har i dag, hvor han har angrebet medierne mere og mere hårdt undervejs, og hvor der ikke er nogen, der har stoppet ham, til at han nu har 150 i fængsel. Altså, de sagde til mig alle sammen, vi troede heller ikke, det kunne ske i Tyrkiet, men nu er det her, så pas på.
Ja. Hvordan ser det ud herhjemme i Danmark? Er der noget overvågning, som går ud over journalister herhjemme?
Altså, det er ikke lige noget, vi sådan har afsløret, men det er jo klart, med offentlighedslovens indskrænkelse af muligheden for at få informationer, så er der jo sådan lidt mere, hvad kan man sige, skepsis over for ideen om, at det, som journalister kan afdække, faktisk er noget, vi alle sammen har ret til at se. Der er jo langt, heldigvis, fra Danmark til Tyrkiet og også til USA. Jeg har ikke set nogen danske politikere ligefrem stå og kalde medierne for folkets fjender, heldigvis der for det.
Ja. Jeg tænker på, lige nu der ser vi jo generelt, hvad kan man sige, der er jo faktisk en oprustning på nettet. Du snakker lidt om alle de her nye værktøjer, som man er besiddet af. Man ser det både i forhold til at starte en masse kontrol, altså forsøg på at kontrollere sociale medier, og så har vi sådan noget som cyberkrig, der kører osv. Er det her i virkeligheden ikke også en konsekvens af, man kan sige, at internettet er ved at blive militariseret og politiseret på helt ny og meget ekstravagant vis?
Jamen, det er der jo ingen tvivl om. Det her er jo igen en udvikling, der har været på vej i lang tid. Altså, når man kigger på... Hvis vi går 10 år tilbage, eller bare til det arabiske forår, hvor at internettet og de sociale medier stadigvæk var noget, som dem, der protesterede imod regimernes overgreb, kunne bruge i deres kamp, så har vi jo set en vild oprustning lige siden. Ikke? Altså, at den mulighed er der bare ikke mere. Langt mere nu, så ser vi, at internettet og de sociale medier er et farligt sted for journalister og for menneskerettighedsforkæmpere og andre befindelser. Samtidig med, så er det jo også ofte vores eneste vej... til at få informationer ud. Så det er virkelig det er en lidt interessant udfordring, vi står med, for at sige det mildt.
Mange tak til Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty. Og nu, apropos cyberkrig, som vi virkelig lige kom til at berøre, eller det internettet som sådan, så vil jeg godt lige komme med en anbefaling. Det er, at frem til den 28. der kan man se en dokumentarfilm, der hedder Zero Day, inde i Cinemateket i Goddersgade 55 i København. Og hvis du sidder over Jylland og siger, at det er typisk alle de her skide københavner herovre, I sidder og anbefaler en anden film, som man kun kan se ind i byen, jamen, så kan den faktisk også findes på det, der hedder filmstriben.dk, og der er den gratis. Og det er den et stykke tid nu. Filmen den er lavet af instruktøren Alex Gibney, og den følger sporene af det altødelæggende og autonome computervirus Stuxnet, der i 2010 blev opdaget af nogle neutrale IT-sikkerhedsfolk, efter det havde bredt sig helt ukontrolleret. Planen var, at den skulle angribe atomcentrifugerne i Iran. Det gjorde den, og det virkede, men nogen synes ikke, det var helt nok at lave en ny og mere aggressiv version. Det, der gør filmen interessant, er, at den er baseret på kilder fra efterretningstjenester og militæret. De fleste vil ikke sige noget som helst om USA og Israels rolle i udviklingen af Stuxnet, men der er en, der taler, det er en nuværende ansat i NSA, der optræder anonymt. Hun siger, at i filmen, at ingen internt i NSA kan lide sådan en som Edward Snowden, heller ikke hende, men hun har valgt at stå frem, fordi der bliver sagt så meget vrøvl om Stuxnet i medierne. Stuxnet var nemlig ikke hele planen, den var langt mere omfattende. Hør bare her.
Nitro Zeus. NZ. We spent hundreds of millions, maybe billions on it. In the event the Israelis did attack Iran, we assumed we would be drawn into the conflict. We built in attacks on Iran's command and control system so the Iranians couldn't talk to each other in a fight. We infiltrated their IADs, military air defense systems, so they couldn't shoot down our planes if we flew over. We also went after their civilian support systems, power grids, transportation, communications, financial systems. We were inside, waiting, watching, ready to disrupt, degrade, and destroy those systems with cyber attacks. In comparison, Stuxnet was a back alley operation. NZ was the plan for a full-scale cyber war with no attribution.
Det var altså et lille klip fra filmen Zero Day, som man kan se på det, der hedder filmstriben.dk. Og det vi hørte her, det var den hemmelige NSA-kilde, der forklarede, at der var langt større planer end bare det her Stuxnet. Man var faktisk klar til fuld cyberkrig, inklusive angreb på hele infrastrukturen i Iran. Det her med, altså når du hører det her, det er noget, der kan lade sig gøre, Johan, når du sidder her som vores digitalisering disruption ekspert. Altså det er sådan en NSA-kilde, der bliver citeret for dig, som om at gå ud fra det rigtigt, men er det noget, der overrasker dig?
Det overrasker mig ikke, og jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre. Specielt et land som Iran, kan man sige. Eller altså i virkeligheden i alle lande kan det heller lade sig gøre. Men i store lande, som typisk er lidt bagud med IT og sådan noget, er det endnu nemmere, kan man sige.
Der var jo faktisk Donald Trump, hvor jeg var ude i forbindelse med det her diskussion omkring det her med valg, og der har været fælde, og det var faktisk Obama, der var ude med balladen om, at der var blevet fusket med, der var det her hack på DNC, og det gik han ud og sagde, at vi vil gøre et eller andet for at gå tilbage mod russerne. Og der kom der sådan en uofficiel melding om, at man simpelthen sad på hele infrastrukturen ind i Rusland, og Hvis de ikke opførte sig ordentligt, så ville man gøre noget ved det. Tror du, det var rigtigt, eller var det bare en tom trussel?
Altså det er meget svært, det er en meget asymmetrisk problemstilling, man kan sige, selvom USA og Rusland nok er nogle af dem i verden blandt de 10 bedste i forhold til, hvad de kan sådan offensivt, så er det enormt svært at forsvare landet samtidig. Altså det er meget, 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 meget nemmere at overtage alt det her og få det hele til at gå ned, end det er at forsvare det mod, at det hele går ned, fordi du har ligesom så mange forskellige systemer, du skal beskytte, og det er en meget, meget svær problemstilling. Hvor man kan sige, at det her med at angribe ting, det er ligesom bare at sætte sig for, at nu skal jeg overtage kontrollen med det her, og så bruge nok tid på det. Og den tid og de penge til at sætte ressourcerne af, det har Rusland og Amerika.
De kommer til at brænde ressourcer af på det, ikke?
Det bliver dyrt.
Ja, fordi de skal jo lige tjekke. Altså, de kan ikke bare sige, har det gør I ikke. Vi må lige køre tingene.
Men jeg vil lige knytte en kommentar til det der med DNC og valget i Amerika og sådan noget videre. Folk snakker om det og siger, at valget er blevet hacket. Der var en lang Berlingske kronik og sådan noget, og lang debat om det her. Det er jo ikke valget, der er blevet hacket, det er demokraterne, der er blevet hacket. Og der er blevet lægget nogle papirer for demokraterne, som har reflekteret dårligt på demokraterne. Og derfor snakker man om, at valget er blevet hacket, fordi det ligesom er blevet afsløret noget beskidt undertøj fra demokraterne, som måske ikke har fået folk til at stemme på republikanerne i stedet for, eller ikke at stemme. Ikke? Man kan sige, der var kun, hvad var det, 19% eller 20%, der stemte på hver af de to, altså Hillary
Der er jo altid snak om det.
Og de 60% har slet ikke stemt.
Men det er jo godt, du siger det, fordi jeg hopper jo selv med på retorikken, for jeg kan også huske det der med valget, så kommer man til at sige det selv. Så det er godt lige anholdt,
fordi 2001,
selve valgmaskinerne
det er ikke
hacket. I 2001, med Al Gore og Bush, der blev valgmaskinerne jo faktisk hacket, og man fandt ud af, de her tal forkert. Og der var nogle af dem, hvor der var sådan altså helt absurd eksempel, hvor der var sådan to store knapper på skærmen, og det var sådan en touchskærm, man kunne trykke på Al Gore eller Bush, og lige meget hvad man trykkede på, så stemte den på Bush. Og så var den sådan, vil du stemme på Bush? Altså, du kunne ikke vælge at stemme på Al Gore nogen steder i USA.
Den blev produceret i Florida, og Jeb Bush var en af medejerne af det firma, som lavede valgmaskinerne, mener jeg.
No. Så det var ikke nogen fejl, eller hvad?
Hvis vi er i fuld gang med konspirationsteorier, og det her om, at tingene bliver hacket og sådan noget, så kan man sige, der er et eksempel på, at valget faktisk blev hacket, fordi selve valgmaskinen, selve det demokratiske fundament, altså det her valgprocessen, blev udsat for et angreb. Hvor man kan sige, om demokraterne får lækket nogle ting, så skulle de måske lade være med at skrive sådan i forvejen. Altså, det er jo rimelig sindssyge mails, de får skrevet.
Det er også nemt at skyde.
Og man kan sige, det ville da også være super godt, hvis nogen fra Donald Trumps kampagne, de var blevet lækket, så folk kunne se, hvordan de var, så man ligesom kunne have noget mere åbenhed omkring, hvad der faktisk sker inde bagved. Det er jo politisk holdning, man kan have, men det er jo ikke så været selve valgprocessen, så der har stadig været mulighed for at stemme på den kandidat, man gerne ville have. Altså selvom man måske, hvis man er demokrat, så kunne man stadig stemme demokratisk. Det kunne man så ikke, hvis valgmaskinen registrerer noget, når du kan.
Så det var der ikke noget galt med. Men vi skal fra valg, som så ikke er blevet hacket, så skal vi over til nogen, som har hacket sin iPhone. Den skal vi jo lige nå at tale lidt mere om, den her telefon.
Nå, jeg vil ellers også gerne tale om valget.
Jamen, det ved jeg ikke, om du kan gøre. Det kan være, du kan få det til at gå op.
Nej, det er fint. Jamen, det er en dejlig telefon, jeg har mig nu.
Ja, det kan jeg se.
Jeg har fuld adgang til den, det kan jeg rigtig godt lide.
Men du er cybersikkerhedsekspert i virkeligheden, så derfor så vil vi gerne, eller du er sikkerhedsekspert, så derfor så vil vi gerne vide, hvordan er det blevet bedre af, at du har jailbreaket den her telefon?
Det er det heller ikke nødvendigvis. Det er ikke sådan noget magisk støv, du bare kaster ud over den. Faktisk bliver den sådan lidt mere usikker af, at du jailbreaker den, fordi du åbner op for nogle ting, som ikke normalt er åben for. Ikke? Det er altså de forskellige applikationer, du har på din telefon, eller de forskellige ting, de ligger i hver deres container jo. Så, hvad det hedder. Ja, så når man jailbreaker den, så åbner man op for nogle ting.
Men vi er nødt til at vide, altså hvad, fordi Apple vil jo påstå til enhver side, at den er mere sikker, før du begynder at pille ved den nu. Altså, hvad er den eventuelt store
også? Det er den eventuelt også. Jeg vil bare gerne have noget frihed til at lave nogle ting selv. Altså.
Men man kan også sige, at i og med, at den er blevet den kan jailbreakes, og jailbreak den, det er jo at overtage kontrollen med den. Altså sådan, det burde ikke kunne lade sig gøre.
Jamen, der er nogle ting, der skal... jeg er enig, men der er nogle ting, der lige skal... man skal kunne for at jailbreak den også, ikke? At den skal være låst op, og computeren skal være trusted, og alle de her ting.
Altså, tilfælde, kan man sige. Altså, de tidligere ting, der har været før, der har jailbreaks været
uden, ikke? Jo, der er masser af forskellige typer jailbreaks, altså. Hvis der er et untethered jailbreak, hvor du bare jogger den i et eller andet,
det handler meget om kontrol, jailbreak. Kan man sige.
Ja. Og det bliver... den er jailbreaker af mig. Altså.
Ja, og det bliver en meget lang diskussion, og den tror jeg, vi er nødt til at forhenlægge til en podcast, som vi måske laver her bagefter, hvor vi lægger det ud på nettet, hvor vi kan få en meget lang snak, som vi kalder for vores nye podcast, som vi laver her bagefter. Den skal hedde Ekstra Aflyttet, og den er ikke, vi har ikke fået lavet, det bliver den første, det bliver et forsøg, og den kommer ud og ligge her i vores program. Vi skal nok fortælle, hvor den kommer til at ligge hen bagefter. Fordi vi skal lige høre, selvom man måske har styr på sin elektronik, og tror, man har kontrol over det, så er der faktisk meget mere simple og brutale metoder, som stater kan benytte sig af. Som for eksempel skjulte mikrofoner i væggene. Vi skal møde en, der har personlige erfaringer med det. Det er forfatteren Ilya Trojanov, der var i Danmark i den her uge.
Could I start to get you? Could you tell me?
Yes, I can tell you my name, Ilya Trojanov. But anyway, everybody pronounces it in a different way, so you can say Trojanov or Ilya or whatever you want to say.
But the correct way is?
The Bulgarian way is Ilya Trojanov.
Trojanov. It's very nice. You were only 6 when your family fled Bulgaria.
Yeah.
What can you remember from the time you lived there?
Well, I don't remember much, but the interesting thing is that memory is not a personal thing. Memory is constructed, of course, by your surroundings, and it is very much influenced by your parents. And growing up mostly in Kenya, because after fleeing Bulgaria, we ended up in Kenya, I remember many stories of totalitarian Bulgaria, which in some ways were frightening, some ways nostalgic, in other ways frightening. But I think the most incredible thing was when I went back after 89 and I had access to my file, Secret Service file, and of course my parents had access to theirs, and we found out that the flat where we were living was bugged by the Secret Service. The reason being is that my uncle was a very famous political figure who was in jail for 10 years, and we were living in an extended family. So I was now suddenly in the very weird position of being able to read what the adults were saying when I was a baby, which very few people are. And I actually remember, you're going to like this, I remember having a conversation with a few Austrian Secret Service people who then actually made the point, you see, in future times, historians will depend on what we have recorded in order to narrate history. We will basically be giving them the necessary sources because we are closest to reality, because we have recorded kind of one-to-one whatever has happened, which I thought was a very bizarre way of justifying their work as a kind of assistance to historians of the future. But what I these are about 1,000 pages. I have them in my room, and I look at them nearly every day, because this is a reminder of what happens when you allow the state to snoop into the privacy of each and every citizen. I learned a few things that most people don't understand. Number one is, once you're under surveillance, you cannot be innocent. And people do not understand that. It's very simple, but for many people it's too complicated. Because of the prism, the perspective that puts you under a certain light, everything that you do is construed as being potentially suspicious. So even if you, to give you a very simple example, even if you say I'm innocent, that is proof that you're hiding something. And when you read these documents, what the most interesting thing is, in the margins, you have comments by the Secret Service officers. And you can see how, because of this distrust, because they are looking for something to find, because of this internalized suspicion, everything is transformed into a justification for the surveillance. So in a way, it's a perpetuum mobile of control. Because whatever you record then is made out to justify the fact that you had to record it, and therefore you have to record more. And that is something, I don't know about Denmark, but in Germany, where I've been fighting now for many, many years, people don't understand it, that this is a self-fulfilling prophecy mechanism, and that no one is ever going to say, okay, we don't need to do any more surveillance. Just the way no company is going to say, I'm going to safeguard your privacy, because both the state and the companies profit from the harvesting of data. And I don't think there's a single instance in world history where someone has voluntarily given up something he profits from.
Ilja Trujunov er en bulgarsk forfatter, der har haft en meget sjældne oplevelse at kunne se, hvad hans forældre snakkede om, da han var 5 år gammel. De bulgarske efterretningstjenester aflyttede nemlig den lejlighed, han boede i med sine forældre og sin farbror, fordi farbroren var en aktiv politisk skikkelse i landet. Og i 90'erne der fik Ilja så fat i den rapport på 1000 siders udskrifter fra de her mikrofoner, der var bygget ind i væggene i hans barndomshjem. Noget af det, Ilja har lært af at læse sin egen families aflytningsrapporter, er, at man automatisk bliver skyldig, når nogen overvåger en. Når staten eller et firma begynder at overvåge, så kigger de jo netop efter fejl og mistænkelige ting hos os. Siger jeg for eksempel, at jeg er uskyldig, så vil det kunne tolkes som netop, at jeg er skyldig og prøver at skjule noget. Der har aldrig været et firma eller en stat, der nogensinde har sagt nej til at udvide overvågningen. De får noget ud af det, jobs eller penge. Ingen mennesker opgiver ting, de profiterer på, siger Elias Rødenov, der er i Danmark for at promovere sin nye bog, Magt og Modstand, der handler om forhold mellem en angiver og efterretningsagent og et af hans ofre, alt sammen baseret på originale rapporter fra det bulgarske efterretningsvæsen under kommunismen. Men hvad siger Elias til den mest udbredte sætning om overvågning her i Danmark? Hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte.
Well, if you have nothing to hide, you have nothing to fear, is actually said by people who I think have the IQ of room temperature, because it makes absolutely no sense whatsoever. It is quite the opposite. If you are someone who has any understanding of freedom, you understand that freedom can only exist if they are pockets of intimacy, if they are areas of privacy. Otherwise, how can you talk of freedom? So number one is a complete misunderstanding of the concept of freedom, because that is George Orwell, 1984. Everything is evident, everything is in plain sight, and therefore no one can hide. But that is basically saying we don't need freedom. That is actually the next logical step of the saying, we don't need freedom, because if I'm not a criminal, why do I need freedom? Therefore, if you are fighting for freedom, you must be a criminal, which is exactly where Stalinism stood. The fact that you are hiding something is already proof of your bad intentions. So again, you can see the vicious circle. The second thing is that people don't seem to understand that the development of critical thought needs, first of all, an area of privacy. Thinking is such that it needs an incubation period, and in this period, and anybody who writes, whether it's author, journalist, scientist, knows that, there's a certain period of insecurity when you're testing out ideas, when you're comparing information. You don't want, at that point, someone to be looking over your shoulder. Everybody who writes knows that when your wife or your husband comes and looks over your shoulder, they say, no, don't read it. You need a certain area of complete and utter privacy to develop the critical thought before you place it in the public realm. That is the second thing. The third thing is there's this wonderful German song which came about in the 19th century from the freedom movement, which says, die Gedanken sind frei, so the thoughts are free. Keiner kann sie erraten. No one can guess what they are. Now, there's a logical mistake in that song, and that is that if the thoughts are free, therefore, if no one can guess what you're thinking, therefore, if you never ever say what you're thinking, therefore, it doesn't matter what you're thinking. So in a way, this is the situation now. Yes, we have complete freedom of thoughts, but people are more and more aware of the fact that they have to be careful where they post them, how they pronounce them. There's a sense, especially amongst the young, there's a sense, because elderly people claim that the young don't understand the dangers. I think this is completely wrong. I think the reality is much worse. The young are far more competent, and they absolutely understand the dangers. But the reaction is they are now self-censoring themselves. I do many, many readings and discussions in schools in Austria, Germany, and they say, oh, of course we don't post our true identity or our true opinions on Facebook. We play around. We know that certain things can come back and bite you in the ass. So there's a new kind of cautiousness, which I think is terrifying, because imagine a young person going through modern life with virtual, digital, and other forms of reality, and being always aware of he has to be careful or she has to be careful what she says, because number one, it's out there for everybody to see. Number two, it's out there forever. And number three is it's usually taken out of context, and it can be construed to be something that can destroy your career, for example. So in a way, this is the last thing I want to say. This is the most important thing that people don't understand, is self-censorship is the most effective form of repression. And when you look at communist totalitarianism in between East Berlin and Vladivostok, in the 80s, there was hardly any classical repression, people in jail, people being tortured, because it was no longer necessary. Because after 40 years of surveillance, people realized that it's too dangerous to talk openly, to write freely. So everybody was censoring themselves. If we allow this to happen, and we're already on the way, then there'll be absolutely no remnant of democracy left. Now, people used to say that until a few years ago, but you know what has changed now? A certain man called Trump was elected. And now there's a shift, I've noticed that in Germany, because until recently people would say, why are you so afraid of the state? You know, this is a democratic state, it's not going to... But now it's very easy to undermine that position by saying, so are you sure you want Trump or someone like Trump to have the NSA with limitless powers at his disposal? Are you sure he's not going to misuse that? And if you're sure, where does your security come from? Where, if this is a deep state, as we know it is a state within a state, outside of parliamentarian control, and certainly outside of the control of civic society, who's going to stop people like Trump from misusing it?
Folk, der siger, at de ikke har noget at skjule, har en IQ, der passer til rumtemperaturen, siger Ilja Trojanov. Og det værste er, at overvågning er flyttet ind i os, især i de unge. De ved godt, at alt kan bruges imod dem, og prøver at navigere i det, og det er forfærdeligt. Det minder om Østblokken i 80'erne. Der var der også meget få arrestationer og regulær undertrykkelse. Det var simpelthen ikke nødvendigt. Alle vidste, de blev opdaget og fængslet, hvis de gjorde modstand. Er overvågning og demokrati simpelthen ikke kompatibelt, spørger jeg ham.
Absolutely, I think it's very clear that they're incompatible. I think the problem with surveillance is that it is, per definition, a totalitarian concept. And no one has yet given any justification why you have to have general surveillance. Actually, when you look at all the terror attacks of the last few years, when you look at them closely, you see that none of them had anything to do with general surveillance. It was always about classical police work. Most of the people were known, especially, you know, the things that happened in Paris and Brussels, now in Berlin. The perpetrators were people that were known to the police, and it was all about very, very old-fashioned police work, information, how do you deal with them, what is your assessment of the risk, and so on and so forth. But general surveillance had absolutely no effect on the issue and would also have not prevented these attacks in any way. I think all the specialists agree on that. And actually, the interesting thing is that there are many people from within the secret services and from within the police departments who are critical of general surveillance because they're saying it's not practical. It doesn't help us in our work. So I think the fact that it's general, the fact that you would collect the data of everybody, that in itself is evidently totalitarian. And I think there's no justification for that within a democratic society. Number two is we do not have safeguards as to how this information is used. I mean, in, I don't know about Denmark, but in Germany they had a parliamentarian commission, and the people, they actually published the documents they were given, and everything was redacted because even the parliamentarian commission is not allowed to have access, because they don't have security clearance of the highest level, access to this information. So basically, this is one big joke. I mean, no one in civic society has any way of looking into this. Therefore, this is the second proof that it's totalitarian. It is completely closed off from control. So this is basically the two definitions of totalitarianism are all-encompassing and closed off from any control. There you are.
Det var altså Ilja Trojanov, forfatter til Magt og Modstand, der netop er udkommet på Tidernes Skift. Og vi sender mere med Ilja en anden god gang, fordi vi havde simpelthen ikke plads til det her i dagens program. Men der er rigtig meget mere, og det skal vi helt klart høre på et andet tidspunkt. Jeg skal lige høre, at jeg tror, I sad herinde og nikket ret højt her, begge to, både der, især der og Jacob derovre.
Nå, jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, han gør det godt. Altså, det er sådan lidt deprimerende at høre på, jo. Men altså, ja.
Det er ikke noget, man bliver mundt.
Jeg nikker også bare.
Ja, og du er heller ikke munter. Nej, men til gengæld har vi nu fat i Leif Jensen, som er direktør i Kaspersky Labs Norden. I har lavet en undersøgelse af, hvordan danskerne har det med det her ondsindede, det der hedder ransomware, hvor nogen de låser ens filer, de krypterer dem, og så skal man betale for at få dem lukket op. Hvad har I fundet ud af, hvordan reagerer danskerne, når deres filer ligesom bliver lukket ned?
Vi har fundet ud af, at danskerne har faktisk afklaret forhold til det her, og det er overraskende. Vi har lavet en undersøgelse blandt omkring 1000 danske, både voksne og unge mennesker. Vi ser så mange undersøgelser globalt, men nu har vi prøvet at tage temperaturen på, hvordan det ser ud i Danmark. Og det, der er lidt overraskende, det er, at vi har sådan lidt spændigt forhold til det her med vores personligt. Vi tænker bare, at hvis de bliver krypteret, eller på en måde bliver taget, så kan vi bare betale for at få dem hjem. Så faktisk så omkring 46% af os, vi er villige til at betale stedet mellem 700 og 7000 kroner for at få vores data igen. Størstedelen af de unge mennesker, dem der er 16-24 år, de tænker, jamen der er 70,5%, som er klar til at betale. Det er måske fordi, det er forældrenes penge, hvad ved jeg. Hvor den ældre generation, der er talt noget mindre. Men alligevel overrasker det mig, at vi har sådan et lidt lemfældigt forhold til det. Så økonomien må være rigtig god i Danmark, siden vi tror, at vi bare kan betale for det igen.
Johan, han har en kommentar herovre. Johan Tilmind.
Ja, jeg læste et meget spændende interview med en eller anden myndighedsperson, jeg tror måske det var for politiet, som sagde, at det kun var halvdelen af dem, der betalte, der faktisk fik deres filer igen. Og jeg var utrolig interesseret i at vide, hvor den evidens kommer fra, fordi jeg har aldrig hørt om nogen, hvor de ikke fik deres filer igen.
Hvad siger du, Leif Jensen? Har I undersøgt noget om det? Får folk faktisk deres filer igen, når de så har betalt?
Vi har faktisk selv lavet en undersøgelse over hele sidste år, og det, som politiet siger, passer faktisk udmærket, at omkring 50% får ikke deres biler igen. Tallet var lidt mindre i starten af sidste år, fordi der var nogle få af de her kriminelle grupper, som faktisk havde noget rigtig professionelt lavet software. Hvor sidste år, så begynder de at få konkurrenter, de her kriminelle grupper, hvor kvaliteten viser sig at være meget, meget lavere på softwaren. Så chancen for at få sine data igen er blevet mindre hen over året, og vi forudser, at den bliver endnu mindre her i 2017.
Der er faktisk et dansk firma, der var fremme i medierne her i sidste uge, som simpelthen lever af nu at gå ind som sådan en mellemmand i det her. Hvis man har fået låst sine filer, så kan man få dem til ligesom at hjælpe med at betale med det her med bitcoins, hvis man ikke kan finde ud af det. Og så får man det her firma til at fikse den her ting, og så får de en eller anden form for løn for det. Hvad siger du til sådan nogle firmaer? Det må vel være en ret lukrativ business i virkeligheden, hvis folk er så villige til at betale.
Jamen, jeg læste godt artiklen, når jeg var egentlig lidt overrasket over. Så selvfølgelig, alle mulige steder, hvor der er økonomiske gevinst, men der er også en eller anden forretningsmulighed. Og det er klart, der er nogle danskere, som er så desperate, hvis de har fået taget deres data og ikke kan få dem igen på nogen anden måde, at så vælger de at betale, og så er det måske mere, man føler sig mere sikker, hvis man betaler en mellemmand for at klare det, fordi så kan man ordne det med dankort, og så er det den her mellemmand, der står for selve bitcoin-transaktionen. Men når nu, Rigspolitiet er ude og anbefale, at man lader være med at betale de her kriminelle, så synes jeg, at det er en lidt uheldig udvikling, at der er nogen, der gør det til en forretning og hjælper med at betale dem.
Nu ved jeg godt, dit råd, det vil selvfølgelig være, at man skal benytte nogle af jeres udmærkede produkter til at undgå, at den her slags ting sker på et eller andet tidspunkt. Og det vil jo også sandsynligvis være væsentligt billigere at betale de der 7.000, så har man ligesom betalt dem up front i hvert fald, og så får man ikke det problem. Men hvad vil dit råd være, hvis man nu er i den uheldige situation, at man har fået låst sine filer ned af sådan en eller anden der? Hvad gør man så? Er det så bare farvel data? Det er jo nok ærgerligt.
Nej, det allerførste, man gør, det er at gå ind på en hjemmeside, som er lavet i samarbejde med Europol og lokale politimyndigheder, der hedder nomoreransom.org. Og derinde, der ligger rigtig mange værktøjer, som er blevet lavet i samarbejde med politiet, og som gratis kan anvendes. Det er ikke nogen garanti, at det kan dekryptere alle data, for det kræver, at politiet har været ude og få fat i de her kriminelles maskiner. Men der er rigtig stor chance for det. Det vil være det første, jeg vil anbefale.
Så det er vejen frem, simpelthen. Gå derind og så se, hvad der sker. Og hvad så ellers, hvis det ikke virker?
Så er det selvfølgelig, og det ved jeg godt, at i bagklogskabens lys, så skal man selvfølgelig anbefale, at man tager fat i sin backup, og det er der desværre nogle mennesker, som stadigvæk ikke har. Men når det så er sagt, så aller sidste mulighed, det bør være at overveje, om man kan, om man virkelig synes, man vil betale, på trods af, at både vi og politiet anbefaler, at man ikke gør det.
Jeg har både en sikkerhed, jeg har en sikkerhedsekspert herovre, der markerer.
Jeg vil bare sige, at jeg tror, man skal bruge en anden computer end den computer, hvor ting er krypteret, eller på et andet netværk, tage over til en ven eller sådan noget, og kigge på den der hjemmeside.
Altså gå væk fra den type forvejen,
at det bliver biblioteket eller et eller andet.
Ja. Det bliver nok lidt svært under alle omstændigheder, hvis hele beduljen er krypteret.
Ja, ja, så kan man ikke måske sin iPad på samme netværk, hvad ved jeg, et eller andet.
Johan, du har også et råd derovre.
Nå, det var bare den aller sidste mulighed, det var så at betale. Ja. Vil jeg bare lige sige.
Ja, altså, men det er jo så det, vi ikke, det kan vi ikke rigtig anbefale her, fordi der er chance for, at man ikke får tingene tilbage igen.
Jeg vil betale, tror jeg.
Men der er også en rimelig stor chance for, at man får tingene tilbage igen, præcis. Og jeg er simpelthen ikke enig med de tal, som bliver nævnt her.
Det er jeg heller ikke, fordi man ødelægger sin forretningsmodel. Jo.
Nå, ja, det kunne være en model.
Altså, det er jo der, og det er jo også, det er i hvert fald derfor, man tænker, hvorfor virker det der? Det er fordi, ellers så fungerer det ikke, altså.
Leif Jensen, jeg hører nogen her, der sidder og siger, at de vil muligvis betale.
Jamen, jeg kan godt forstå det, og jeg er helt enig i betragtningen omkring, at forretningsmodellen virker ikke, hvis de får deres data tilbage. Så, men det vi har set, det er, at kvaliteten af de her programmer er blevet dårligere i takt med, at der er flere konkurrenter. Ja, i starten af sidste år, der var kvaliteten rigtig høj, og der var chancen stor for at få sådan en ting tilbage.
Okay, yes.
Men,
det er heller ikke en anbefaling, jeg laver. Det er bare min personlige holdning. Altså.
Ja, men tak til Leif Jensen, direktør for Kaspersky Labs i Norden.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Det er tid til at få en lille smule nyheder ind for vores underlige lille hjørne her i verden, som nu I lige sidder her og anbefaler begge to, at man, I vil gerne betale kriminelle for at få jeres data igen i øvrigt. Det synes jeg måske lige, vi skal huske op.
Og jamen, jeg vil nok lige kigge på altså cost-benefit og risk og sådan noget, ikke? Eller måske lige tjekke ud, hvad, den der ransomware, man kunne måske gå på internet og søge, om folk rent faktisk får deres penge tilbage, eller om det er bare at sende dem ud i et sort hul og så videre, ikke? Og han siger også 50%, men jeg ved ikke, men der kan jo være alle mulige grunde til, at for eksempel, at man ikke har betalt på en rigtig bitcoin-adresse eller et eller andet, whatever. Det, ja, der er mange ting, altså.
Ja, jeg vil også lige sige, at Jacobs anbefaling er virkelig god. Altså, man prøver at finde ud af, hvad det er for noget, og så se, om folk på nettet generelt skriver, at de ikke fik deres ting tilbage. Fordi det fungerer sådan her, som alle mulige andre almindelige produkter, som man køber, altså hvis man har købt en bamse eller andet, som ikke virker, så går man ind og skriver, at det virker ikke. Der er masser af folk, der brokker sig, når ting ikke virker. Sådan er det også med sådan nogle afpresningsting her. Så hvis man går ind og ser, at når der er fuld kundetilfredshed i anførselstegn, og folk får altid deres ting tilbage, så er det nok rimelig sikkert. Og så må man jo gå op med sig selv. De ting, man har mistet, er det noget, man godt kan leve med at miste, eller er det de 400 kroner værd? Og jeg har det personligt sådan, jeg har sjældent en computer med data, som jeg selv synes er mindre end 400 kroner værd. Altså, ja, det taber, det tid, det vil tage mig, og vi står den der backup, vil være så irriterende, at jeg faktisk hellere vil betale 400 kroner for at få mine ting tilbage igen.
Men det vil sige, at det, vi virkelig har brug for, det er sådan set en Trustpilot på ransomware-firmaer.
Ja,
ja, ja, helt sikkert. Den kunne ligge inden for no more ransomware.
Lige fremhæve det her. Nu snakker vi om et antivirusfirma, som tjener penge på, at folk er bange og køber antivirus. Og så snakker vi om politiet, som selvfølgelig skal sige, at man ikke skal give penge til kriminelle. Det er jo klart. Det ser de også i alle andre afpresningstilfælde, hvor det måske også giver bare god mening at betale den der afpresning.
Jeg er nødt til at være borgernes advokat her. Altså, hvis man sidder derhjemme og er ganske almindelige mennesker, som ikke ved...
Nå, min pointe var bare, at der er et kæmpe mørketal, fordi vi snakker med... Altså, det kan godt være, at 50% stadig lyder som et utroligt højt tal. 50% af dem, der har været i kontakt med antivirusfirmaer eller politiet, ikke får deres ting tilbage igen, men jeg vil stadig våge på at stå, at langt, langt størst af dem, der betaler, får deres ting tilbage igen.
Og jeg tror også, der er rigtig mange af dem, der betaler, som jeg ikke er interesseret i, at politiet ved, at de er blevet... Altså, der er rigtig mange firmaer, der skjuler, at de er blevet hacket, for eksempel, ikke? Så der kunne være også et mørketal på en masse folk, som har betalt, som bare ikke vil tale med politiet om det, for eksempel, ikke? Eller ikke har brug for det, eller er ligeglade. Og dem, som, hvor det ikke fungerer for, man ved det altid, hvis man, der er noget, der ikke fungerer, så brokker man sig.
Altså, det her, det er ikke en forsvarstale for folk, der begår afpresning. Jeg vil bare sige rent pragmatisk... Vil jeg lige nævne den anden side af sagen?
Altså, det er jo lidt, det svarer jo lidt til, at man siger, at der står nogle folk nede på gadehjørnet, der slår en ned, og så tager de dine penge, så vil de
Anders,
gerne have,
hvis
du
får dem til dig, hvis du nogensinde bliver røvet af nogen, der trækker en pistol og siger, giv mig alle dine penge, så skal du bare give dem pengene, Anders, fordi dit liv, det er mere værd end
præcis.
Din sangbog. Og det kan godt være, at politiet siger, at du skal nægte. Og ringe til politiet i stedet for. Men i den situation, Anders, giv dem pengene og løb.
Hvis jeg siger, at hvis jeg betaler halvdelen, så kan jeg få min punkt igen. Eller sådan noget. Hvad så skal jeg så sige?
Så siger du 50-50. Hvad gør vi?
Ja, okay. Det er rigtigt. Lad os, vi lukker den her. Den er, fordi jeg synes, at vi har en meget vigtig ting, vi er nødt til at lige nå forbi.
Så må politiet fange dem.
Og det er især vigtigt for Johan Tillemann, fordi de søger folk ind hos Digitaliseringsstyrelsen. Der søger de en såkaldt en skarp generalist til styring af digitaliseringsindsatsen på tværs af stat, regioner og kommuner. Har du interesse for digitaliseringen af den offentlige sektor, vil du arbejde strategisk med porteføljestyring, sekretariatsbetjening, analyseopgaver og ministerbetjening. Og vil du samtidig være med til at sætte en ambitiøs dagsorden for offentlig digitalisering i de kommende år, så har vi jobbet til dig. Det er jo simpelthen dig, Johan.
Jamen, den stillingsbetegnelse, den er som skrevet til mig. Altså, jeg synes, det lyder så spændende, og jeg synes, det er så fedt, at det her det bliver gjort, og de faktisk ansætter den her person. Jeg vil sige, jeg tror måske ikke, de ansætter mig, og jeg tror måske ikke helt, jeg har det der universitetsuddannelse og kompetencer og erfaring og sådan noget, men jeg vil håbe, at den person, som de faktisk ansætter den her stilling, bliver min nye bedste ven. Og jeg synes helt klart, at vi skal have vedkommende herinde i studiet. Jeg er så spændt på det her.
Ja, det ville være en god idé. Jeg er også meget interesseret i at høre, hvad der så skal ske.
Ja, det er nogen, der skal. Jeg tror, det er nogen, der i høj grad skal betjene ministre og sådan noget. Måske. Det tror jeg måske også godt, du kunne finde ud af, Johan, hvis han kommer og spurgte om, hvordan
måske
gør
han
vi det her.
Slet ikke
det kunne så ikke, det Sofie Løde i det her tilfælde. Ja. Jamen, super gerne, men jeg vil også rigtig gerne bare... Jeg synes, vi skal lære den her person at kende, for jeg synes virkelig, det lyder fedt.
Det satser vi på. Vi skal lige have, vi har fået en mail her i aflyttet til fra en, der hedder Michael, som har sendt en mail til mig her på aflyttets mailadresse. Den hedder, og jeg nu skal læse den op, den hedder, der er brug for mere kritik af sociale medier i aflyttet. Det er jo ved at ødelægge verden. Det er fuldstændig idiotisk, at et program som aflyttet er tvunget til at have en Facebook-side. Du er med til at sprede dette gift, hver gang du taler om aflyttets Facebook-side, som om det var det mest naturlige verden i det her vigtige program. Lidt og feedback her. Det sidste mere er det vigtige og mindre tid til diverse soundbites. Det er nok de her små skiller, vi bruger indimellem. Der er for mange af dem, og de er for lange. Det skal jo ikke lyde som reklamefinansieret radio med interruptions hele tiden. Og så kan jeg godt lide et interview, jeg havde med Errol Balkan i sidste uge, og tak for programmet, skriver han. Det er altid noget. Men han mener, at det er forfærdeligt, at vi har en Facebook-side.
Ja, hvad laver du, Anders? Altså, det går jo ikke. Altså, jamen, det går jo ikke, altså. Ja, selvfølgelig skal du det, ellers der er jo masser af folk, du ikke når.
Jamen, det er ikke kun det, det er også, fordi det er en del af kanalens måde at gøre tingene på.
Jeg vil også lige sige, at det er kritisabelt, at du sender på en monopoliseret radiobånd. Der kunne du godt lige...
Det kunne jeg godt lige så lidt sammen med.
Ja, præcis.
Ja.
Der skulle være lidt pirat her på det.
Ja.
Nå, det var, hvad vi kunne nå at bringe her i dag, men vi prøver som sagt også på at lave en podcast, som vi kalder for ekstra aflyttet til jer, med lidt mere snak, og måske noget om den her mails, telefon og nogle af de andre ting. Den annoncerer vi på aflyttet.dk. aflyttet forbi for i dag. I studiet var Johan Tillemann og Jakob Wolfhegel, teknik Jesper Vest, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi alle sammen gemmer os under grænsebommene, mellem alle knoglerne, syngende med ormene, kravene og slænger længere ned på jagt efter kernen og lyset, der må gemme sig der, måske, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
And the boy gets a cigar.
Velkommen til Ekstra Aflyttet, som vi sidder og laver nu her, efter at vi har sendt det almindelige program, og fordi at der er så meget andet, som vi ikke har nået at skulle få sagt. Derfor er det også lidt mere uformelt, det foregår nede i kantinen på Radio 24/7, så hvis der indimellem kan høres nogle lyde i baggrunden, så er det det, der foregår. Men jeg sidder stadigvæk sammen med vores digitaliserings- og disruption-ekspert Johan Tillemann og vores sikkerhedskonsulent Jakob Wolfhegel, og vi har nogle emner, som vi ligesom vi nåede omkring her i dag, som vi ikke har nået at snakke færdigt om. Vi kan lige så godt bare sådan starte fuldstændig åbent og anarkistisk ud. Hvad synes du, vi manglede at fortælle om her i dag, Jakob?
Der var en del ting, men mig og Johan, vi talte lige om, eller jeg i hvert fald, som udgangspunkt er jeg sådan principielt uenig med Trine der i, at der skal være statshemmeligheder. Jeg mener ikke, at der skal være statshemmeligheder overhovedet. Altså jeg mener, det skal ligge, og at det, stater bør operere på en måde, så alt kan tåle offentlighedens lys. Altså det vil jeg mene, altså, at en autoritet skal gøre, ellers så kan den ikke være autoritet. Ikke i min verden. Og så, ja, altså, men det er jo selvfølgelig så, ja, netop, at inden for rammen, at der er stater. Ja.
Det vil jo være, altså, der er jo rigtig mange, der vil sige, at man kan simpelthen ikke, altså, en stat kan ikke fungere, uden at der er et vis mål af hemmeligheder, og det fungerer til i hvert fald efterretningstjenester, så længe det foregår under statskontrol og med politikontrol og sådan noget, så vil godt nok, at det ikke bare kræver det ikke bare noget mere gennemsigtighed, når folk rent faktisk har været ude og lave noget, så vi kan komme til at kigge på, hvad det er, de går og laver. Johan?
Jeg tror måske nøgleordet her i forhold til de der politikontrol og statskontrol og sådan noget vil være demokratisk kontrol, og det er det problem, vi har. Det har vi mistet nu. Vi har ikke nogen demokratisk kontrol med det. Og så måske, altså statshemmeligheder og sådan noget. Selvfølgelig skal staten have hemmeligheder. For eksempel skal staten måske ikke plapper ud om alt det, den ved om de enkelte borgere og sådan noget, men jeg synes, den offentlige administration kan man altså åbne meget, meget højere grad, end man gør nu.
Jeg vil bare sige, at også det her, det er sådan lidt, vi opererer alle sammen med vores helt specielle personlige udgave af, hvad statshemmeligheder er, og hvordan, fordi jeg mener selvfølgelig også, at man kan godt, at det behøver ikke at være alle 6 millioner mennesker i Danmark, der ved, hvor det private, den private nøgle er til et eller andet, at det er sådan, men vi skal have meget mere gennemsigtighed og bedre udvalg, og der skal være flere eksperter på mange af de her ting, der foregår, hvor det ligesom virker som om, at de bliver sådan, bliver holdt lidt væk fra offentligheden, ikke? Altså det er vanskeligt at få adgang til ting, som man burde have adgang til, ikke? Som for eksempel Christian Panton har jo lavet masser af ting, hvor han prøver at spørge om diverse ting, som burde være offentligt tilgængeligt, mener jeg. Men altså, ja. Men det var bare, det var det her med, at der, ja, statshemmeligheder er meget forskellige for folk. Altså.
Måske lige nogen Christian Panson, det er, han er aktivist, han arbejder for noget, der hedder, eller arbejder ikke for, men han har noget, der hedder Bitbyrået, og står på den anden bag noget, der hedder anpg.dk. Der er en oversigt over, hvor mange, af Rigspolitiets overvågningskameraer, der er sat op rundt omkring i Danmark. Det har han selv fundet ud af, hvordan det er. Det er ikke noget, det kan, hvis man spørger staten, vil de ikke fortælle det, men det har han så fundet ud af på anden vis og lavet et kort over, så man kan se de her ting. Men der har også været nogle andre ting, vi har siddet og snakket om i dag, som har været... Der er for det første den der telefon, som du har stadigvæk 3 telefoner liggende foran dig, Jacob, her nu. Og jeg synes lige, vi er nødt til ligesom at få en eller anden pointe med dem. Vi har haft, der er 3 telefoner til stede. Den ene er, du har 2 iPhones og en Android.
Ja, jeg har 2 iPhones. Jeg troede egentlig også, at jeg havde taget en tredje iPhone med. Men ja, den ene af dem er selvfølgelig min egen iPhone 6S, som jeg bruger, som er en 64-bit device, ikke? Og så har jeg en iPhone 4 også, som jeg leger med, fordi det er lidt andet base end de nye. Den kører kun iPhone, eller iOS 7.1 faktisk, hvor der sker mange ting med iOS på 8'eren. For eksempel sådan noget banalt, som man kan ikke køre signal på den. Der er simpelthen ting, man skal bruge fra iOS 8, nogle API-kald, som ikke eksisterer.
Kan du prøve at forklare lidt om, hvad er Signal for dem, der ikke ved, hvad det er?
Signal er en krypteret telefon, sms-service, man kan bruge. Så når man skriver til hinanden, så krypterer man beskederne. Og så kan man verificere hinandens identiteter. Jeg snakkede også med Trine der.
Trine Christensen
fra Amnesty, som var oppe i studiet før. Hun havde jo været i Tyrkiet, hvor hun havde haft en Signal, sms-korrespondance med en ven, hvor Signal har sagt, at nøglen er ændret, hvor jeg også, så snakkede vi ikke videre, vel? Nej, det gjorde vi ikke. Og så verificerede, så prøvede de at verificere af andre kanaler. Så ja, og fandt ud af, at ja, der var angreb der i Tyrkiet på hendes kommunikation. Og det var det, Signal kan, blandt andet. Så det er smart.
Det vil sige, at det Signal kan, blandt andet, det er, at det kan fortælle, at der er nogen, der simpelthen forsøger på at snappe den her nøgle midt imellem.
Ja, jeg laver sådan en man in the middle angreb på. Det er ikke særlig sofistikeret.
Grunden til, at du interesserer dig for telefoner i virkeligheden, det er vel også lidt noget at gøre med, at det er jo faktisk der rigtig meget af det, skal man sige, computerliv, vi lever, det foregår på de her maskiner.
Ja, jeg vil sige, jeg har lyst til at gå lidt mere i dybden med dem, fordi vi bruger dem rigtig meget, og jeg synes måske, vi har for lidt fokus på dem i forhold til altså når vi taler sikkerhed og sådan noget. Vi taler meget om brug Tor og Tor Browser Bundle og alle de her ting, ikke? Men altså, men de irriterer mig, når jeg går på Facebook på min desktop computer, bare på en stationær eller en laptop. Jeg vil uploade et billede, bing, jamen, så kan jeg bare tage et billede fra min computer og lægge op. Når jeg bruger Facebook-app eller whatever-app på den her telefon, så skal jeg give den adgang til forskellige ting, hvor det er sådan lidt, hvorfor skal den have konstant adgang til, eller hvorfor skal den have lov til at gå i de her ting? Hvorfor kan jeg ikke bare copy-paste, som man kan på en normal maskine? Ikke? Jeg ved jo selvfølgelig godt, hvorfor man ikke kan. Det er jo for, at man bliver snablen nede i så mange ting som muligt på en eller anden. Altså, ja. Men jeg synes, det er irriterende. Altså.
Hvis det er en ultimativ telefon for dig, hvad skulle den kunne?
Den skulle være Cubes-agtig, vil jeg sige. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig en telefon, hvor der var bedre afgrænsning mellem de forskellige. Jeg kunne godt tænke mig en telefon, hvor man havde forskellige profiler, man kunne køre. Så man havde en profil, bare sådan en default-profil til Facebook og Instagram og Snapchat og hvad man ellers brugte, hvor man bare havde nul kontakter og nul billeder. Eller hvor en profil, man selv kunne bestemme, hvor mange af mine kontakter skal ligge i den her. Hvad for nogle kontakter er vigtige eventuelt? Måske behøver Facebook ikke at vide, at du ved, man har sin psykolog liggende i kontaktlisten, eller sin hemoridelæge, eller altså sådan nogle ting. Ikke? Men ligesom kunne sige, jamen, måske skal den bare have adgang til mine favorites, hvis de nu lige er på sådan nogle ting. Altså der, man kunne godt gøre mange ting bedre. Ja. Og når man så har jailbroken sin iPhone, eller man har rootet sin Android, så kan man lege lidt mere med de der ting og se, hvad de laver og sådan noget.
Det der Cubes, det er også noget, det du også en meget stor fortæller for, Johan Sille, men det ved jeg, du taler om. Kan du prøve at forklare dig om, hvad kan man bruge det til? Det er et styresystem.
Det er et styresystem, hvor man opdeler ens brug af computeren i forskellige domæner, kalder de det, eller de forskellige grupper. Så man har for eksempel en gruppe, man kan kalde banken, og en, man kan kalde sin e-mail, og en, man kan kalde tilfældige internetsider. Og så kører man programmer ind i de her domæner, og så får hver program, det får ligesom op i toppen, hvor man kan se navnet og sådan noget, altså op i titelbaren der, så får den en anden farve, så banken er måske grøn, eller internettet er rødt osv. Og så kan de her domæner ikke snakke med hinanden, og de filer, der ligger i internetdomænet, kan man ikke læse fra maildomænet og omvendt. Og det gør så, at hvis din internetbrowser bliver hacket eller får virus eller sådan noget, så går det kun ud over de ting, der ligger inde i det internetdomæne. Og så er den, hvor man bruger banken, er ligesom sikker. Så man adskiller de forskellige dele af computeren, som man bruger. Og det fede ved det er jo så, at så kan man bruge den i meget større tryghed, end når man bruger normal computer, hvor det ligesom, så går man på internettet og kommer på en eller anden skummel hjemmeside eller et eller andet, og så går hele computeren ned, fordi den har fået virus. Eller man kommer til at klikke på noget i sit mailprogram, og så går hele computeren ned, fordi den har fået virus. Det problem har man ikke på samme måde, fordi det er adskilt, så man kan have sine dokumenter i en, og så er de ligesom sikre, så får de ikke problemer, bare fordi der går noget galt på en eller anden del af computeren. Og det gør det også meget nemmere, synes jeg i hvert fald personligt, at holde styr på, hvad der ligger hvor. Og man kan sige, at der har jeg alt det, der har forbindelse til arbejdet i min fodboldklub. Det ligger i fodboldklub-domænet. Og så kan man tage en backup af det, eller en kopi af det, og så glemmer man ikke nogen ting i en eller anden mærkelig mappe, når man skifter computer og sådan noget. Så jeg synes, det er en ret fin måde at arbejde med computeren på, det her med at dele det op i emner efter, hvad man bruger. Så det er jeg stor fortaler for, og jeg synes efterhånden, at det også blevet så nemt, at almindelige mennesker godt kan bruge det. Man kan sige, det er baseret på det her system, der hedder Linux, så det er ikke helt det samme, som hvis man bruger Mac eller som man bruger Windows. Det er ligesom en tredje ting. Men grundtingene er der ligesom det samme. Der er Firefox til at gå på internettet, og du kan få mail og sådan noget. Så at sætte det op er måske en lille bitte smule avanceret, men der er YouTube-videoer, der kan guide folk igennem det. Og når det først virker, så vil jeg påstå, at de fleste mennesker kan bruge det, altså, og få glæde af det.
Jeg vil også bare, at var det ikke i starten, var det vanskeligt at bruge Cubes? Fordi hvis man for eksempel sådan en ting, som man gerne vil, er at kopiere en fil ind fra sit filsystem, uploade den i sin browser, og der er Cubes jo sådan, der afgrænser den jo tingene, ikke? Ja. Men det er blevet bedre nu, eller hvad? Ja.
Ja, ja. Jeg tænkte lige på noget, der var et par nyheder, vi ikke nåede i dag, faktisk igennem programmet. En af dem, vi nåede, det var, at nu version 2, de skriver om Googles overvågning igen. De skriver, at det som vi ved det sådan set godt, vi har også snakket om det her program før, men som standard, der sender en Android-telefon data om hver skridt, vi tager, hver kilometer, vi cykler, kører i bil eller tog, og gemmer dem på en amerikansk server. Her har vi som bruger adgang til at se og slette den her nøjagtige kortlægning af vores hus. Liv, står der, vores liv. Googles data, de er langt mere omfattende end den logning, som danske teleselskaber er forpligtet til at foretage, både hvad angår nøjagtighed og den periode, oplysningerne bliver gemt. En logning, der ellers har været genstand til voldsom debat på grund af frygt for vores privatliv. Og der er der så en anden gæst, der har været her i programmet nogle gange, Jesper Lund, han siger her, at det betyder ikke noget, hvis telelogningen bliver ophævet. Det, som betyder noget, er, hvor meget data myndighederne kan hæve ud af Google og Facebook. Det er der guld ligger, siger altså Jesper Lund fra IT Politisk Forening, og han sådan også privatlivsforkæmper. Er I enige i det? Altså det, at kigger vi nogle gange det forkerte sted hen, når vi går mok over telelogning og sådan noget, fordi Google og Facebook har jo det hele?
Altså, jeg er meget uenig, og det er ikke fordi, at jeg ikke også er enig med Jesper Lund, for jeg synes også, det er vigtigt, det her med Google og de her Facebook og sådan noget. Men jeg vil stadig sige, at hvis du bruger Facebook, så vælger du ligesom frivilligt at sige, nu ved Facebook er sådan her, og jeg kan godt undgå det. Det kan jeg gøre ved ikke at gå ind på Facebook. Altså, jeg kan lade være med at bruge Facebook. Og det er jo et valg, jeg kan tage som forbruger, kan man sige, eller som internetbruger. Jeg kan ikke vælge ikke at være på TDC's netværk, fordi i Danmark er der ligesom, altså der er TDC, og så er der et par andre, der måske der har deres egen master rundt omkring, tre og sådan noget, men langt de fleste kører via TDC, og på et eller andet tidspunkt vil jeg ryge ind på TDC's netværk. Og vi har set gang på gang på gang på gang mails fra TDC, hvor de skriver, eller ikke mails, men jo intern mails og dokumenter, sådan, der er blevet lagt, og der er blevet offentligt ud, blandt andet på grund af Christian Prinsen, det som har bedt om aktindsigt, hvor de simpelthen skriver, når altså, vi gemmer tingene meget længere, end vi skal. Vi vil super gerne hjælpe politiet og alle, der lige har en snabel.politi.dk e-mailadresse. Det kan jo være alle mulige mennesker. Det behøver ikke lige være en politimand, der skriver den mail. Eller alle mulige, der udgiver sig for, at politiet ringer til ham her eller et eller andet. Altså, de siger, de vil super gerne hjælpe. De behøver ikke nogen dommerkendelse eller noget som helst. Fordi, altså, bare ud over det hele med alle de her data. Og det kan man ikke komme udenom, når man som bruger tænder for sin telefon. Så derfor synes jeg, det er problematisk, at man gemmer de her data, og i den grad man gør. Og jeg synes, det er rigtig problematisk, at man ikke skal have dommerkendelse. Jeg synes simpelthen, det burde være ulovligt at udlevere de her data uden dommerkendelse. Jeg synes, det er sindssygt. Mm. Så derfor kan man sige, synes jeg det ikke, at det er lige så vigtigt med Android og Google og Facebook og sådan noget, fordi det kan man som bruger godt undgå. Du kan godt i Android-systemet slå fra det her med lokationen og sådan noget. Det er lidt besværligt, og den vil rigtig gerne slå det til for dig hele tiden, men du kan godt, hvis du sætter dig ind i det, slå det fra. Det ved jeg ikke, om du kan på iPhone, men det kan du godt på Android, og du kan bruge forskellige versioner af Android, hvor den ikke snakker med Google og sådan noget. Så man kan ligesom godt, hvis man nu er med i Amnesty, som hende, der var der før, eller er journalist, eller så videre, så kan man godt sige, at jeg har ikke brug for, at Google ved, hvor jeg er, fordi jeg vil ikke have et eller andet sindssygt diktatorisk regime, kan få de data ud af Google. Så derfor så har jeg en telefon, der ikke siger til Google, hvor jeg er henne. Men du kan ikke undgå at komme på telefonnetværket.
Nej, man kan så bare sige, at det jeg ved, for eksempel, at man ved, altså både Google og Facebook er jo til gengæld ekstremt samarbejdsvillige, hvis man ringer til dem og er politiet og siger, at jeg vil gerne have de her data, så bliver der jo som regel åbnet op.
Ja, hvis de har en dommerkendelse. Ja. Og det er også, at det er noget helt andet, end hvis du ikke har en dommerkendelse. For hvis du ikke har en dommerkendelse, så kan jeg ringe ind til dem og sige, hej, jeg er fra politiet, jeg vil gerne have de her data, og så siger de, fint nok, værsgo. Hvis du skal have en dommerkendelse, så alligevel så har du en dommerkendelse.
Det lyder lidt som noget, som jeg tror, de må være i gang med at rydde op på, for det må være et procedurespørgsmål, at de selvfølgelig ikke skal tage sådan nogen på telefonen. Hvad du
vil sige? Jeg vil bare sige, i forhold til danske ISP'er, der har jeg også måske hørt, at man udleverer data uden at spørge efter dommerkendelsen.
Det er noget, du har hørt?
Ja.
Altså, jeg har jo set de der mails, hvordan det fungerer, og det er seriøst under al kritik. Altså, det er helt sindssygt, der ikke er en... Altså, der ikke er en procedure for det der med dommerkendelser. Der ikke er et system, hvor dommeren skal ind og sige med en MID eller et eller andet, den er god nok, jeg har skrevet under på det her, eller der skal en underskrift og sådan noget. At det seriøst bare er en eller anden mail. Jeg synes, det er så sindssygt.
Men altså det man kan sige, der ligger i det, altså den der måde, man kan komme til de her data som sådan, det er jo også, at vi, altså når vi kigger på netop, altså Google, når jeg begynder med at sige Google og Facebook, så er det fordi, hvis man nu tager den her, den meget store, forkromede sølvpapirshat på, ikke, så er der jo folk, der vil sige, at selvom jeg lukker for Google og siger til dem, at nu skal I ikke gemme mine data, så er der jo nogen, der vil sige, at det gør de garanteret alligevel. Det gør de
jo. Altså, jeg har fortalt mig varm nu, kan jeg mærke. Men med Google og Android, der er det sådan, at Android er open source, modsat iOS og modsat Windows Phone osv. Det vil sige, at du kan få al kildekoden, du kan selv oversætte det, du kan selv lave din egen telefon, der kører Android. Og det er også baseret på det her Linux-system, som er gratis, og som hvor alle grundstenene ligesom er åben. Man kan sige, hvis man har... Hvis man har en dims i den virkelige verden, så vil det svare til, at tegningerne til den her maskine var offentligt tilgængelige, at du kunne hente dem på kommunen. Og det vil sige, at det er nok ikke alle, der kan bygge en bro, men folk, der godt kan bygge en bro, ellers kan tage de her tegninger og bygge deres telefon med Android. Og der kan du sådan bygge Google ud af det, og det er en kæmpe masse arbejde at gøre. Der er folk, der laver det her arbejde, hvor man kan bruge deres build, hedder det, altså deres version af Android, som ikke snakker med Google. Så muligheden er der, altså for at have en telefon, der ikke ringer hjem hele tiden til Google.
Altså i forhold til det også, ja, altså der er jo en grund til, at jeg også jailbreaker blandt andet, så kan jeg fake min location også, ikke? Jeg kan også sætte den til at lave forskellige sådan mønstre for mig. For eksempel gå hjemmefra over et eller andet sted og være der nogle timer, og så gå et andet sted hen, ikke? Så det, altså, det kan man godt. Og så er det fuldstændig ligegyldigt at tale om, altså hvad for noget, der er åbent, og hvad for noget, der ikke er åbent. For vi har stadig det der baseband, der sidder nede, ikke? Altså det der GSM eller 4G-modem eller sådan noget, som vi alligevel ikke kan få lov til at komme til. Altså sådan, der er så kæmpestor en angrebsflade på både iOS og på Android. Altså, så ja, jeg vil ikke have noget meget privat liggende på noget af det. Og så også, jeg tror ikke, iOS smider sundhedsdata til USA, men jeg kunne se, jeg installerede den der Fitbit-applikation. Og når man installerer den, så siger den også, hallo, din sundhedsdata der, du skal bare lige vide, de bliver smidt op på en amerikansk server. Vil du gerne det? Nej tak, så jeg skal ikke bruge Fitbit, for eksempel. Ja.
Du har en kommentar også, Ivan.
Nej, det, altså jo, jeg er enig med Jacob i, at hvis du har en telefon, så grundlæggende er den sårbar. Men jeg synes, der er stor forskel på at have et sårbart og lukket, det her baseband, som er en lille chip, der sidder i telefonen ved siden af den computer, der normalt er telefonen. Der er en stor forskel på at have noget, der er sårbart og som kan hackes, og så på at have en telefon, som du køber nede i Fona, og så er den ligesom bare et problem for dig derfra. Altså sådan, nu Fona er så gået konkurs. Men...
Det bliver stadigvæk ved med at være symbol på det at købe et eller andet, ikke? Det er stadigvæk for...
Jo, men altså, men hvis du går ned og køber en Android-telefon nu, eller køber en iPhone-telefon nu, og du tænder den, så ringer den hjem til Google, lige så snart der kommer et SIM-kort i, eller hjem til en Apple. Og der kan man så, man kan komme rundt om det, og man kan ligesom få installeret det her andet Android-software, og sådan, så den ikke gør det. Men basebandet gør ikke noget i sig selv ondt ud af kassen, ligesom andet end den er en kæmpe bagdør i en telefon.
Men det var også i forhold til at snakke om, at open software til det hele. Og det er der ikke til baseband. Altså det er der ikke på den firmware. Men altså, ja. Min Android-telefon, når den bliver tændt, så sender den også tilbage til Google, den sender til Lenovo. Lenovo har et Google-ID, som ikke er mit Google-ID, eller man har jo sådan et unikt Google-ID, og den har sin egen, altså min telefon har sin egen Google, sit eget Google-ID hos Lenovo, og de er ikke engang kede af det, altså deres applikation hedder Lenovo Reaver, mener jeg. Og så er der også en Lenovo Location Finder. Altså, de kunne lige så godt... Altså, jeg synes, det er skide irriterende. Og så, når du går ned og køber din Android-telefon, problemet er, at den er skidt til med alle mulige mærkelige applikationer og sådan noget fra. Jeg synes specielt, Samsung er slemme til det der. Jeg ved ikke, hvordan det er nu. Det er et stykke tid siden, jeg har haft en Samsung, men altså... Ja, det fedeste ville være, hvis man kunne gå ned og købe en stock Android, der var rigtig nem at lægge et andet styre, eller en anden Android-udgave på. For ja, som Johan også er inde på, så er der CyanogenMod, som nu er blevet til Illumos, tror jeg, de hedder. Fordi det er blevet forket nu, fordi CyanogenMod blev for kommercielt eller sådan et eller andet. Den har jeg også haft på en Android-telefon. Fantastisk, fantastisk udgave af Android. Og så hedder, hvis man gerne stadig vil bruge den der Google App Store på en Android uden nogen Google-ting på, så kan man bruge noget, der hedder GAPS, altså G-Apps, som er sådan den mest minimale udgave af Googles app-framework, som de kører, som er Gmail og Search og Google Identity og YouTube og så videre, så videre. Som, det er den mindste udgave, man kan køre for ligesom at køre Google App Store. Og så kan man så kan man installere programmer. Ikke? Ellers så bliver den altså lidt tør sådan Android, helt uden Google, vil jeg sige. Ja.
Jeg kom lige til at tænke på en ting med, man kunne nævne i nyhedssekvensen, som vi heller ikke har nået for med i dag, som er, at man nu snakker om at lave et nyt lovgrundlag, som handler om, hvis vi vender, du tog en taxa ind i dag. I fremtiden så er det meningen, at så skal de der taxaer og turene GPS-logs sammen med kunderne. Og det vil sige, så politiet har mulighed for, det er noget, det er et udspring af den her ballade om det her taxaselskab, der hedder Uber, hvor man simpelthen vil have styr på, hvor de her forskellige vogne er henne. Så laver man så nu også en lov, som betyder, at man faktisk også ved, hvem der kører hvor hen, hvornår. Og det har fået sammen Jesper Lund, som vi nævnte tidligere, til at sige, at hvis man er journalist eller aktivist, så vil han nok anbefale, at man bestiller en taxa cirka en kilometer væk fra, hvor man faktisk er henne, før man overhovedet tager den, fordi det vil give nogle problemer.
Altså det kan de jo, det fikser de med en algoritme. Det er de lynende intelligente til at finde ud af, hvor man så nok højst sandsynligt befinder sig henne. Ikke? Og man vil alligevel sladre på en eller anden måde. Så ved de, du i der nærheden er der, så tjekker de masterne, altså hvor din telefon er. Ikke? Og som Johan var inde på tidligere, du er altid på en antenne. Ikke? Også selvom du har slukket for din location finder. Altså. Ja. Og i forhold til, hvis man for eksempel kørt med en del med Uber, så vil man jo også, altså du ved, de har jo location på hele tiden, ikke? Så kan man jo støtte, hvis man synes, at det her det er en fed måde at gøre ting på, det kan man jo støtte den udvikling ved at køre en masse med Uber, fordi de ved altid, hvor du er henne, ikke? Det vil de rigtig gerne vide. Så ja, det kan være, der er de et skridt foran taxa-branchen.
Ja, altså jeg synes, at hele tiden der kommer sådan nogle forslag, at man skal GPS-logge alle folks verden. Trine Bramsen var også ude og foreslå, at man skulle sætte en GPS-chip på samtlige cykler i Danmark. Jeg kan ikke huske, jeg kiggede på, hvor mange cykler der blev købt hvert år. Det var godt nok mange cykler i København. Altså, det var 500.000 cykler eller sådan noget. Og så ved jeg ikke, hvad sådan en GPS-stems koster, men den skal nok koste på 100 kroner, og så kan man selv regne ud, hvor mange penge om året, der så bliver brugt på det her GPS-overvågning. Og ideen med det var, at man skulle finde en stjålet cykel, og man kan sige, at hvis du stjæler cykler, så vil du nok bare have en lastbil, hvor det der ikke kan komme ud af. Altså sådan en radiosikret lastbil. Og så alligevel bare stjæle de der milliardcykler og køre dem væk. Så jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe, og jeg tror, det kommer, altså, men det kommer så til at have den effekt, at man kan se, hvor alle cykler hen alle steder. Så man så kombinerer det med taxaer, og man så også har det med biler og nummerpladegenkendelse og sådan noget, og folks telefoner og sådan noget, så vil vi have rimelig god kontrol. Altså, så kan Trine Bramsen og Lars Lykke og alle de andre få indført deres fede overvågningssamfund. Altså. Jamen, jeg har virkelig fået talt mig varm nu. Jeg er så harm over alt det her.
Jamen, det er også det, vi når til et punkt, hvor vi er meget, meget tæt på, som du lige nævner, hvor det faktisk ikke længere er muligt at bevæge sig anonymt rundt i Danmark. Altså, man har regnet ud, at netop i forbindelse med de her automatiske nummerplader genkendelseskameraer, at hvis du kører rundt i løbet, altså at du vil på et eller andet tidspunkt inden for en uge ramme et af de der kameraer, så man ved, hvor du er henne.
Ja, det er problematisk, fordi de kan også sandsynliggøre, at du kører for stærkt, for eksempel. Ikke? Du ikke kører, altså, jeg ved ikke, i hvad for en udgave af sådan en kafkask politistat, at man eventuelt også kunne køre for langsomt. Men altså, det foreligger jo også. Altså, du har kun kørt 20 km i timen, nu skal du i arbejdslejr, ikke? Nu skal du høre, hvad Trine hun har fortalt dig.
Man kan da sagtens forestille sig, at systemet er netop altså i forbindelse med biler, hvis man har, der har man i forhold, de fleste af sådan en mobiltelefon derinde, det er faktisk blevet brugt nogle gange til nogle sager, hvor man har sagt, for at finde ud af, om folk de nu har kørt for stærkt, så man kunne gå ind og se for eksempel på telefonen, og så se på accelerometeret, hvordan har telefonen bevæget sig i forhold til det her. Og man kunne sagtens forestille sig et system, hvor jeg kommer kørende på min motorcykel, som jeg forhåbentlig snart får ud, og så kunne man så bagefter, så kunne man så gå ind i min telefon og registrere, at jeg også simpelthen har kørt for hurtigt. Så vil der sende en besked direkte tilbage til politiet, som automatisk vil udskrive mig en bøde, som vil blive sendt direkte til min NemID-konto, og så skal jeg så betale ved at logge ind via NemID på min bank og overføre pengene, og så er det ligesom ordnet, eller mit kørekort er inddraget automatisk, og så kan min motorcykel ikke køre.
Altså, jeg er jo fodgænger, så jeg synes bare, at I to skal køre ordentligt, og så skal I bare overvåge alt det, man overhovedet kan, så I kan lave overhovedet færdselsroen. Når vi så er i gang med at snakke om kriminalitet og sådan noget, så vil jeg lige sige, her før, hvor vi snakkede om det her ransomware, og om folk skulle betale det eller ej, kom jeg i tanke om et meget fint eksempel, synes jeg, på sager, hvor det faktisk giver meget god mening at betale kriminelle for at undgå en værre konsekvens. Og det har også lidt nogle tråde til overvågning og sådan noget. Man kan sige, et punkt, hvor der er meget, meget lidt overvågning i verden, og hvor det kunne måske kunne være rigtig fint med noget mere overvågning, altså det er jo sjældent, jeg siger det her, men hvor det faktisk kunne være meget fint med noget mere overvågning, er i det finansielle system, hvor man har alle de her folk, der snyder i skat. Og så var der, jeg kan ikke, om det var i Bahamas eller Luxembourg, eller det var et eller andet spændende sted i hvert fald, hvor der var nogle dodgy banker, der havde en masse danskere, som har snydt og bedraget i skat. Og nogen, der har hacket de her banker så, og fundet en masse oplysninger om penge, der ligesom er unddraget det danske skattesystem, hvor skat så har betalt den her anonyme hacker for at købe de her ulovlige data. Og man kan sige, det har jo så gjort skat til en slags datahælere. Men man har simpelthen vurderet fra politisk hold, at det gav meget god mening at betale den her hacker, jeg kan huske, om det var 1 million eller 5 millioner eller sådan noget, for så at kunne krasse et eller andet, 0,5 milliard ind. Og der har man jo valgt, fra staten og fra politisk hold og sige, at vi vil gerne betale kriminelle. Og det synes jeg ikke, jeg har hørt politiet brokse over. Så jeg synes, det er lidt hyklerisk det andet der, når folk gerne vil have deres skoleopgaver eller data tilbage. Ja, det var det.
Ja, også, vi taler også tidligere i studiet om det her med offentlighedslov og så videre og så videre. Og det er jo sjovt, eller det er sådan en mærkværdig ting, at politikerne trækker i den retning, hvor de vil have mindre offentlighed, ikke? At de bliver ved med at vedtage de her love, hvor de kan fortælle os mindre og mindre om, hvad de laver, fordi det er i staten, nu er det i vores allesammens interesse, og alle de her diskurser, de bruger til at lukke mere og mere af for beslutningsprocessen, som er vigtigt. Det er vigtigt at have lov til at få adgang til beslutningsprocessen. Og samtidig så er det det her med, at vi som borgere skal give mere og mere af os selv. Altså det bliver mere og mere skævt, det her. Ikke? Altså det kommer mere og mere til at ligne den her politistat, eller en stat, som opererer helt uafhængigt af borgerne, ikke? Som kan gøre ting, den har lyst til. Og, ja. Ja, jeg har måske også taget mig lidt varm i den retning, men ja.
I forbindelse med den her udtalelse, eller de her mange udtalelser, som Trump har kommet med for nylig, hvor han snakker om pressen og pressens skadelige virkning på samfundet og sådan noget, så har John McCain af alle mennesker, altså den her tidligere Vietnamsoldat og præsidentkandidat for det republikanske parti, det var ham, der var op mod Obama, så vidt jeg husker, den første gang, tror jeg. Som er sådan, altså han er rimelig konservativ republikaner for USA. Han har været ude at sige, at han er rigtig tit irriteret over pressen, og han synes tit, at de er nogle røvhuller. I det her interview, han snakker om, der siger han faktisk specifikt, den journalist, som interviewer ham, synes John McCain er et røvhul, men han anerkender, at det er vigtigt for demokratiet, at der er journalister, og han siger, at det er ikke kun vigtigt at have en fri presse, det er også vigtigt at have en kritisk presse. Altså han vil gerne have, at journaliststanden er en pain in the ass for politikerne, fordi det er den eneste måde, man kan ligesom sørge for at holde dem i skak, og sørge for, at de ikke bare løber med stafetten og ændrer reglerne og udvander de her frihedsrettigheder langsomt. Det synes jeg er sådan ret fint at notere sig. Altså, jeg synes, det er et rigtig fint citat af ham, faktisk.
Jakob Wolfvig, skal vi have et samfund, hvor vi får vendt de her ting om, hvor, altså, fordi vi nærmer os jo, som du selv var inde på, en situation, hvor det er borgerne, som er gennemsigtige, og staten, der er lukket, og som lukker sig mere og mere. Jeg tror, det kan lade sig gøre at vende om.
Ja, det håber jeg da på, men altså, jeg synes, det begynder at ligne sådan 1984 mere og mere, ikke? Altså det her med, at man skal sidde i skjul for sit tv og sidde med en lille notesbog, ikke? Og sidde og skrive den, hvis man vil have private tanker, ikke? Altså jeg synes, ja.
Det er relevant ovenpå nu med smart TV's, hvor man har indbygget kamera.
Præcis, ikke? Og det hele, og det vi snakkede også om, ikke? Det hele bliver sendt op til de her Nuance Communications i USA, ikke? Fordi Samsung, som er dem, der er mest fremme med den der teknologi, de banker det op, ikke? Sammen med Siri fra iPhone, ikke? Og altså, jeg tror nok, Google har deres egen, jeg kan ikke huske det lige nu, men ja. Ja, men hvor de sender den hen for at få den lavet om til tekst, ikke? Eller, ja.
Det bringer os tilbage. Vi bare lige nævne en ting, fordi vi bringer os lige tilbage til en ting, vi har rørt ved før, som du faktisk har været ekspert i. Du har splittet en dukke af, der hedder Kayla. Og den snakker jo også med, det var en dukke til børn, som vi købte lige før jul. Vi splittede den ad, konstaterede, at den banane, man kunne tale til, og den kunne svare igen, og den kunne svare på nogle spørgsmål. Den skulle tænke op på Wikipedia, fandt vi godt nok ud af, men den kunne svare på noget, og den gemmer din stemme, og det kom også via New Arms Communication, fandt vi ud af den samling. Den dukke er nu blevet ikke forbudt, men man har sagt til den tyske stat har sagt, at man skal destruere dem, hvis man har dem, fordi at det er simpelthen for risikabelt at have dem stående.
Det kommer ikke til at ske, mand. Jeg elsker min duk. Altså, jeg har også bestilt sådan noget lækkert strikket. Jeg har fået en til at hækle sådan noget tøj til den, så den kan ligne sådan en rigtig fin lille computertrol, altså sådan, ja, med hættetrøjer det hele. Så det kommer jeg slet ikke til at ske med min kæler. Altså.
Du er også omdyb.
Ja, Chelsea. Så, ja. Men, nej, men helt seriøst, jeg vil bare lige knytte en kommentar til det der med, ja, det er 1984, så vi kan ikke, altså, det ser mærkeligt ud, men jeg er stadig positiv. Altså, jeg tror på, at folk ikke har lyst til de her ting. Altså, jeg tror på, at vi som mennesker gerne vil noget bedre. Fordi det er ligesom at få sådan noget fast food i stedet for et ordentligt solidt måltid. Det vi laver med alt det her med at kaste os selv ud på nettet og i sådan nogle underlige, sådan nogle facadeprofiler, ikke? Ja, hvor vi bare ser gør vores bedste og sådan noget, ikke? Ja. Så ja, jeg tror, folk på det tidspunkt siger, stop, mand, nu stopper det der. Nu skal jeg tilbage til, hallo, hej TDC, har I en fastnet telefon til mig? Jeg vil gerne have en af de der helt gamle der, smide den ind i min væg og sådan noget, og så ikke mere af det, og måske bruge en computer en time om dagen om aftenen, ikke? Altså, jeg taler ikke om computernørder, men jeg taler om almindelige mennesker, ikke? Som ikke, sådan, ja, brug for at være knyttet ind i det. Jeg ved det ikke, men altså, ja. Det kan jo være konsekvensen, så meget som de overvåger os, hvis man vil væk fra det, ikke? Ja.
Nu snakker vi om cyberwar og sådan noget før, og man kan sige, at der kommer til at ske nogle ret interessante ting i de her, i den her sammenhæng, når man begynder at bekrige hinanden med det her cyberwar, eller der kommer cyberterrorister, og man kan sige, hvis nogen lukker for hele infrastrukturen i Iran, og lukker for strøm, og lukker for alt det her, sådan noget, altså, så bliver det jo sådan noget med, så finder man jo en anden måde at leve på. Altså, det er jo klart, du ligger der ikke bare ned og dør, bare fordi internettet går ned. Så hvis der sker flere og flere af de her ting her, så bliver man nødt til at bygge et parallel infrastruktur, som godt kan klare det her. Og så tror jeg måske, at man ud fra sådan en sikkerhedspolitisk vurdering på et tidspunkt vil sige, at det her det kan vi simpelthen ikke have digitalt, fordi det er for farligt. Eller ikke fordi det er et for dårligt det system, men fordi hvis man har for meget af infrastrukturen, som er digital, så bliver man meget, meget sårbar, fordi det hele kan gå ned på samme tid. Hvor hvis man ligesom har analoge systemer eller almindelige elektromekaniske systemer, så kræver det meget, meget arbejde at lukke det hele ned på samme tid. Så på et tidspunkt vil den tippe den anden vej, tror jeg. Og så tror man vil sige, at meget af det her infrastruktur bliver nødt til ikke at være digital, fordi det er simpelthen for farligt ellers. Og det synes jeg er en ret spændende sådan, tanke at have, at man kan sige, det kommer nok ikke til at ske lige nu, men i takt med, at de her angreb, som folk snakker så meget om, faktisk bliver udført, nu har vi ikke set nogle eksempler på det nu, andet end i Estland, så tror jeg også, altså, så vil det være en tanke, man tænker, når man laver et nyt system, skal det her være digitalt eller ej, fordi altså, har vi råd til, at det her bliver hacket? Så jeg tror måske, at det, lige det der, altså, den der sikkerhedsting kan godt få det til at blive den anden vej.
Vi skal simpelthen udvide digitaliseringsstyrelsen med en elektromekanisk styrelse samtidig, som måske kan køre parallelt med.
Ja, og så skal vi have FM-båndet tilbage også, jo. Så vi kan køre noget radio, der er nemt. Ikke? Og det er jo også en af de ting, Johan er inde på. Ikke? Når man lægger det over og laver tingene digitalt, så er der bare, det er bare en meget større stak, du skal have gang i. Ikke? Hvor ja, FM kan du lave med en gren og lidt vind. Ikke? Altså det er meget, meget nemmere at lave det signal og få det sendt ud, og det er det sværere at slukke også. Hvis man har brug for at komme ud med noget, og når at der er masser af folk, der prøver på at lukke en ned, så kunne det være en måde ligesom at komme ud med sit budskab på. Ikke?
Så virkelig, du er slet ikke gammeldags nok. Vi skal jo have langbølge og mellembølge. Det var det, man i sin tid brugte. Og som nogle af dem, som vi fik den her mail fra en lytter i dag, som har brokket over de her små kendinger, vi bringer ind i programmet. Nogle af dem, de er jo baseret på noget af det, som blev sendt over mellembølge og langbølge i sin tid, hvor man brugte det til at kommunikere med hinanden via hemmelige budskaber, hvor folk bare kunne tænde for deres radio, og så blev der sagt nogle numre, og så kunne man så ligesom høre, hvad der skete. Det var en måde at holde sine agenter i gang i et andet land. Og det er en meget, meget simpel facon, og den er envej, så det gør den meget nemmere at have med at gøre. Det er meget nemt at sende fra. Jeg tror, vi skal slutte her nu. Jeg ved, at vi nærmer os en eller anden form for afslutning, men mindre der er nogen af jer, der brænder for et eller andet mere, de er nødt til at sige. Så vil jeg nødt at sige, jo, der er en.
Altså, jeg vil bare sige, at det her med iOS jailbreaking, ikke, at de ting, jeg lægger ovenpå, de er jo open source. Eller kan være, ikke? Så jeg kunne godt lægge Wireshark eller Ethercap eller en lignende pakke analyse ting ovenpå den, ikke? Og kigge der. Og så vide, at den var okay, ikke? Ja, så. Det var bare det.
I så fald, så når jeg ser Johanna, der også sidste.
Nå, jeg vil bare lige takke for den her mulighed for lige at være lidt vred, og jeg håber, at folk har en god søndag. God søndag. Hej.
Så vil vi gerne sige rigtig mange tak herfra fra Ekstra Aflyttet. Vi har talt med Jakob Wolfsinkel og med Johan Tillemann, og vi vender tilbage igen i næste uge. Remember,
All cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.